No, ty písničko, 31 900, i když včera to bylo ještě horší, na chviličku to bylo myslím pod 30, takže 29 900 nebo něco takového. Každopádně, už vidím tu správnou paniku, nebo minimálně to jako začíná. Fear and Greed Index 10, extrémní strach, Coindesk, jsme po 30, hru zamlátí chlivkem, na Decryptu taky jsme po 30, trh ukazuje známky paniky, E15, Bitcoin pokračuje v sestupu, Decrypt další článek, že jsme 50% dolů, teď už to bude možná vlastně ještě víc, Check Crunch padá, Bitcoin něco si přejte, kryptonovinky, Bitcoin padl pod 30 a tak dále a tak dále. Přátelé, tohle by mohlo být ono, tohle je ta panika a kapitulace, kterou jsem vlastně chtěl vidět. Psal jsem i na Twitter, že už jsem tak trošku psychopat, protože dřív tyhle ty propady na Bitcoinu mi dělali jako vyloženě jako fyzicky zle. Bylo mi z toho fakt jako špatně. Postupně jsem to eliminoval, bylo to lepší a lepší, pak už jsem vlastně jako to nevnímal, nebo jsem to jako neřešil, necítil jsem to. A teď už mám skoro takovou psychopatickou radost, že si vlastně můžu nakoupit levněji, respektive když si spořím postupně nebo dostávám výplatu, tak vlastně jako dostávám levnější Bitcoin, což je super. Tak jdu samozřejmě trošku potrolit shitcoinery na Twitter a obecně jako shitpostovat, takže vypadá to velmi zajímavě. Otázka, jestli to byla ta poslední kapitulace, nebo nás ještě nějaká čeká, to si všechno dneska řekneme. Každopádně, abyste se dostali do takového zenu, jako jsem dneska já, tak chci říct, že to zásadní je time in the market beats timing the market. Intro. Zdarec přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a ještě než se podíváme na graf, který je skutečně velmi zajímavý a velmi dynamický, tak tu mám na úvod jednu sponzorovanou zprávu, takže já moc děkuju za podporu směnárně Anycoin, která si pro vás vlastně už v Liberci připravila takovou zajímavou zprávu hned na úvod a to, že spustili svou vlastní aplikaci pro smartfony, to znamená pro iPhone a pro Android, to znamená můžete stahovat z Google Play nebo z App Store. A my se na tu aplikaci teďka společně podíváme. Vlastně je to, přátelé, hrozně jednoduchý, tak jak jste s Anycoinem zvyklí, já tu aplikaci zapnu, tak ona mě tam pustí přes biometrické ověření, to znamená na iPhonech Face ID nebo Touch ID. Tady v té první stránce v tom účtu vidíte vlastně celkovou hodnotu svého portfolia. Tady bych možná ještě navrhl nějaký přepínač, aby mi to vypnulo ty nulový zůstatky, protože jako nepotřebuji třeba vidět, že v těch altcoinech mám nulu. Já tady teďka aktuálně mám nějaký Bitcoin. Ten samozřejmě tady teďka můžu nakoupit nebo prodat, takže když se přepnu do té směny, tak vidíte, můžu koupit, prodat, aktuálně bych teda prodával Bitcoin za české koruny, buď si můžu vybrat aktuální kurz, nebo tržní kurz, nebo dokonce vlastní kurz, to znamená v okamžiku, kdy se dosáhne té úrovni, tak se mi to samo nakoupí nebo prodá. Ta platba může být z mýho Anycoin účtu nebo bankovním převodem, může zůstat na Anycoin účtu, nebo se může rovnou někam poslat, typicky třeba na Trezor. Tady v objednávkách vidím vlastně uskutečněny objednávky z minulosti a poslední taková velmi zajímavá feature je, a je to vlastně první česká aplikace, která to podporuje, Lightning Network. Čili tady vlastně můžete přijmout Bitcoin Lightningem, tím si vlastně nabíjete ten Anycoin účet, a nebo tím můžete platit, to znamená, že si vlastně z té aplikace uděláte i Lightning peněženku. Pozor, samozřejmě je to custodial řešení, to znamená, bude vám to držet Anycoin, ale myslím si, že v případě, kdy prostě třeba jedete na akci typu CryptoByte nebo ChainCamp, tak tady skutečně můžete mít 2-3 tisíce, abyste si koupili na akci pivko nebo cokoliv jiného a můžete tím pádem prostě s takovouhle částkou používat takovýhle jednoduchý custodial řešení. Čili ještě jednou, abych to zhrnul, tady v účtu máte přehled portfolia, který aktuálně držíte na Anycoinu, ve směně můžete nakupovat a prodávat, v objednávkách vidíte nějakou historii svých nákupů a tady máte vlastně Lightning peněženku nebo způsob, jak nabít ten Anycoin účet přes Lightning. Samozřejmě Anycoin dál pracuje na vývoji, takže časem uvidíte vylepšení, nový funkce, aplikaci samozřejmě můžete stahovat zdarma a můžete jim taky napsat nějakou zpětnou vazbu, to, co by se vám tam třeba ještě líbilo. Já jim ještě jednou strašně moc děkuju za podporu a my jdeme na graf. Hele, ještě než se podíváme na ten graf, tak jenom jedna poznámka. Říkáte si, co zase je úterý, tak kde je stream nebo fundamentální video. Já jsem chtěl dneska dokončit to UTXO, tu konsolidaci. Ale popravdě, já tento týden stihnu jenom jedno video, protože ve středu odjíždím pryč a do konce týdne už tady nebudu, takže prostě vyjde jenom tohle video. A vzhledem k tomu, co jsem jako viděl včera na tom Twitteru, co se dělo na té ceně, tak jsem si říkal, hele, tohle to úplně jako nuda není a asi bych tomu možná měl trošku něco říct. Takže slibuju, dokončení toho UTXO, těch konsolidací si uděláme příští týden. Ano, vyjde to, nebudete muset čekat rok na to dokončení. Ale tentokrát jsem si řekl, že udělám radši tohle, Coinespresso, protože teď je to fakt divočina, takže pojďme na to. No přátelé, tak co se nám děje na tom trhu? Včera skutečně panika veliká, co jsem tak sledoval třeba na Twitteru, a vlastně jsem si říkal, že jo, tohle by už mohla být ta kapitulace, protože hodně lidí jako naštvaných, viděl jsem různý podrážděný reakce a to je tak zhruba to prostředí, kde já si myslím, že bychom skutečně mohli narážet tou kapitulací nějaký to dno. Skutečně to včera dopadlo až na nějakých těch 30 tisíc, lehce pod 30, vlastně na tenhle ten support, kde historicky se to odráželo několikrát. Teď se to trošku vrátilo, udělalo to nějaký retrace na 32 a rovnou vám upřímně říkám, že ještě nevím, jestli tohle to byla ta poslední kapitulace, protože objemy byly pěkný, když se podíváte, tak takovejhle objem byl naposledy, nebo teďka byl řekněme nějaký zvýšený. Ten objem, který tam byl třeba v létě, kolem 30 by byl daleko větší. A když se podíváte, tak zdaleka to třeba nepřekonalo ty obrovské objemy, které tam byly během té kapitulace v té koroně. Jo? Když se teďka podíváte, aby jsme věděli, o čem se bavíme, tady je nějaký velký objem, tohle byl v létě objem a teďka ten náš aktuální. Navíc mi sem tam někdo napíše, že stejně je irrelevantní sledovat nějaký objem na Coinbase, že je důležitý dívat se spíš jako na ty derivátové burzy. Přiznám se, tam jsem úplně nekoukal, ale podle mě tohle to je docela dobrý indikátor toho, jako jak se k tomu staví prostě ten retail. A tady vidíte, že retail skutečně v nějaké panice už byl. A teď, když se podíváme, já to rád, ty kapitulace se na ně dívám třeba tak, jak probíhaly v tom roce 2019, kdy tenhle ten kanál začínal, respektive on začal chvilku právě po tom, co tady proběhla ta kapitulace, vlastně už v roce 18, kdy tady celou dobu se to takhle mlátilo kolem těch 6 tisíc a pak vlastně to kapitulovalo a tady vidíte, že celá ta kapitulace nakonec trvala snad měsíc, jo? Že nebo byl to měsíc, od 13. novembra, listopadu až někam po půlku prosince. Takže ano, ono to v podstatě celý trvalo měsíc. Jo? A vidíte, že to bylo v několika fázích. Prostě rub, konsolidace ještě jednou, tady bylo nějaký dno a tady potom ještě nějaká nervozita, tady se to k tomu přibližovalo. Takže já rovnou říkám, ano, vzhledem k té panice, co jsme viděli, Fear and Greed Index, prostě nervozita, lidi fakt nasraní, jako jo, tak tohle to mohla být kapitulace, nicméně nic to neříká o tom, jestli to tady třeba chvilku neskonsoliduje a neudělá to ještě jeden dip třeba někam až jako k 20. Jo, i to je možný. Prostě já vím, že je to nepříjemný. My jsme tady takovýhle věci zažili několikrát a Bitcoin tohle to prostě umí. Jo? Já si stále myslím, že nejlepší strategie je prostě DCA, postupný nákupy. Já skutečně nemůžu za to, že někteří horlivci prostě tady do toho nadspali všechny peníze na 60. Já od jak živa říkám prostě hodl a DCA. Jo? Vy fakt jako nikdo neví, co ten trh udělá. Já vím, že je to pro vás třeba nepříjemný. Pro mě už moc ne, já už jsem si na to fakt zvykl a třeba ano, já to mám nastavený tak, že část prostě peněz vlastně vydělávám v Bitcoinu, takže mě když teďka chodí vlastně Bitcoin ve slevě, tak já jsem za to rád. Já dlouhodobě nemám strach o Bitcoin, takže já jako je vtipná celá ta diskuze o tom, jakože jestli to teda končí, jestli krypto byla bublina, to už jsem slyšel tolikrát, jo, že prostě fakt je to k smíchu, já nevidím žádnou možnost toho, hlavně jako pro Bitcoin se fundamentálně vůbec nic nezmění. To pořád funguje, pořád to jede, funguje to úplně stejně, jak to fungovalo před půl rokem. Jo. A hlavně, co je důležité je říct, ano, je to tak, částečně samozřejmě teďka korelujeme s tím, co se děje na těch standardních trzích. A ono se teďka fakt jako nedaří vůbec ničemu. Když se podíváte na S&P 500, tak prostě to je vysypané jak blázen. Jo. Samozřejmě tady pořád vznikají vlastně nový lows, takže jo, tady prostě můžeme se bavit o tom, jestli tady je třeba nějakej, jestli nezačal nějaký dlouhodobější bear market, jestli jako celá ekonomika jako nestoupila do recese. Ano, je to možné, jako žijeme v prostředí, kdy se natisklo spousta peněz, byl tady covid, teď je tady válka pořád ještě probíhající v Evropě, která se zřejmě ještě tady v té své fázi protáhne na pár měsíců, doufám, že ne let, jako nejsem analytik, na to spíš koukejte na bratříčka, ale prostě nejsme v prostředí, kdy si můžeme jako moc vyskakovat. A já tady teďka nebudu tvrdit, že do konce roku uvidíme na Bitcoinu 100 000. Na druhou stranu, myslím si, že jsou to pěkné nákupní příležitosti, protože Bitcoin je zkrátka levnější. A pokud jste chtěli vstupovat do akcií, tak není náhodou tohleto taky jako zajímavá příležitost. Jako může se to vysypat níž, samozřejmě. S&P prostě šílený, myslím si, že Nasdaq je na tom samozřejmě ještě hůř, protože ty technologické akcie prostě možná i částečně byly jako přefouknuty v nějaké bublině, ale zase se bavím o tom, pokud někdo nakupoval tyhle ty vrcholy na Nasdaqu, nějaký prostě technologický tituly typu jako Tesla, Apple, není jako teďka fajn kupovat prostě levněji. Je to pořád ta stejná písnička. Jako nakupuje se, když všichni mají strach. Samozřejmě, že problém je ten, že my nevíme, jak nízko to půjde. A to se týká jak Nasdaqu, tak S&P, Dow Jones, všechno. Jo. Mimochodem, ono fakt jako padá v podstatě všechno, včetně zlata. I zlato si teďka nevede úplně dobře, i když ano, jako zlato určitě nespadlo tolik, je pořád pod svým nějakým all-time high, pořád se vlastně motá kolem těch 1900, takže ono vlastně jako funguje docela pěkně, jako nějaký dlouhodobý udržitel hodnoty, ale ať si vyberete v podstatě cokoliv, tak teďka není to tak, že Bitcoin by byl jako jedinej bitej. Jo. A když se podíváte na Bitcoin, samozřejmě už odepsal přes 50%, pokud vím, a vlastně ten pád na těch 30 bylo 56%, Víte, že historicky uměl odepsat prostě přes 80, přes 90, čili je tohleto konec, nevím, nedá se to úplně říct, ale na druhou stranu, jestli teďka někdo ukazuje, a krypto, to je moc riskantní, kupte si něco pořádného, třeba Netflix, který je minus 70% nebo něco takového, podívám se na Netflix, a na Nasdaqu samozřejmě, no, tak to je taky pěkný, no. A takže odsud, jsem 75%, jo. A to byste si řekli, funkční služba má uživatele, možná teďka poslední dobou nemá takový dobrý content, ale je zatím jakože něco hmatatelného. Nespekulujte, kupte si nějaký firmy, které něco doručují, třeba Netflix, a máte ho minus 75%. Takže Netflix je na tom aktuálně hůř než Bitcoin, jo. Takže, abych to nějak zhrnul, nahoru nebo dolů, netuším samozřejmě, přiznám se, že ano, kapitulace vlastně pěkná a včera ten Twitter fakt jako žil, jo, to máte vlastně jako pocit, že je konec světa. Může tam přijít ještě nějaký jako nějakej novej pád, ale zase spousta lidí čeká na ty pěkný nákupní příležitosti, třeba, že si to koupí až za 25 nebo až za 20, pak to stejně třeba jako přehodnotí a nakonec nenakoupí. To samozřejmě může jít níž, jako historicky jsme viděli, že ano, pokud Bitcoin tady měl nějaký all-time high, tak už pod něho třeba jako nešel nikdy, ale klidně se může stát, jako Bitcoin rád předvádí něco, co ještě neukázal, tam může být dip pod 20, jo. Já nevím, na co si mám teďka jako vsadit, nevím samozřejmě. Co si myslím, že je chyba, je teďka jakože prodat s tím, že čekám nižší ceny, tak si to koupím jako ještě levněji, to bývá jako past, protože se často stane, že podívejte se, už teďka tam může přijít obrat, jo. Jako někdo čeká na 25, na 20, nemusíme tyhle ty úrovně vidět. To znamená, já opakuju, ten nejlepší přístup je štosování satů. Postupně DCA hodl a nohy v teple. Jdeme na první zprávu. Přátelé, první zpráva není úplně crypto-related, ale samozřejmě té naší ekonomické situace v České republice se samozřejmě dotýká, protože Aleš Michl novým guvernérem ČNB a ne velká hlubičí rotace se jmenuje tady ten článek. Obměna bankovní rady se zdá být větším dobrodružstvím, než jsme očekávali my i trh. Podle předběžných zpráv z tisku by do čela ČNB měl mířit současný člen bankovní rady Aleš Michl. Pokud se informace potvrdí, dojde pravděpodobně na výraznější obměnu v bankovní radě. Proč je tady napsaný hlubičí rotace? Obecně se používá takový označení, že buď máte v té Národní bance jestřáby nebo holubice. Jo? A jestřábové jsou, řekněme, ti, kteří mají tendenci spíš být jako takový ostří ve smyslu utahování té měnové politiky. To je to, co vidíme teďka, že se dělá ten takzvaný rate hike, že se zvyšujou ty úrokové sazby. Holubice nebo ten holubičí přístup je ten, že to naopak jako spíš uvolníte. A teď ono jako vidět, že ta současná rada je teda spíš jestřábí a tady se spekuluje nad tím, že Aleš Michl by měl spíš jako ten holubičí přístup, to znamená, že by třeba neutahoval tolik, nebo že by naopak asi by nesnižoval úrokovou sazbu, ale prostě nebyl by tak ostrej. A to je vlastně jako zajímavá věc, co se tady řeší, že pokud k tomu dojde, pokud té výměně dojde, tak se vlastně jako změní trošku ten kurz té české ekonomiky, protože to vidíte i třeba na Twitteru, jak ti burziáni si na to stěžujou, že to, co dělá ČNB, je úplně vlastně jako špatně, že to dusí tu ekonomiku, a naopak ekonomové i z těch jako našich, řekněme, bitcoinových řad, jako je Dominik Strouka nebo Pepa Tětek, říkají, že to dělají správně, že to vlastně dělají učednicově, že inflace je nahoře, tak prostě musíte zvýšit úrokovou sazbu. A samozřejmě všichni ti burziáni ví, že kdyby to nechali uvolněný, tak víc peněz vlastně poteče do těch trhů a zároveň lidi budou mít prostě levnější hypotéky, nakopne tu ekonomiku. No je to jako kdyby zajímavý, že se o tom vede tady ta veřejná diskuze a už jeden z druhého si tam jako dělají srandu, kdo je vlastně větší expert na měnovou politiku. Signalizovalo by to, že současný guvernér Rusnok u prezidenta neuspěl s návrhy kandidátů, kteří by představovali kontinuitu v současné politice ČNB, tedy v souladu s prognózou reagovat na akcelerující inflaci utahováním měnové politiky. Je proto pravděpodobné, že prezident může dodat novému guvernérovi do bankovní rady i další holubičí hlasy. Do začátku příští roku se má bez Aleše Michla rozhodnout o dalších 4 jménech. Pokud se informace potvrdí, je pravděpodobné, že se bankovní rada posune výrazně holubičím směrem. A já to tady čtu hlavně z toho důvodu, že mně vlastně přijde zajímavý, že často se mluví o tom, že Česká národní banka je nezávislá nad tím, co se děje jako, řekněme, v tom politickým děním, a je to vlastně jako do jisté míry jako apolitická instituce. A samozřejmě to není pravda. Tady je evidentně vidět, nebo tady ten článek naznačuje, že prezidentovi Miloši Zemanovi se nemusí líbit to, jakým způsobem je ČNB aktuálně řízená, a prostě nějakým způsobem si teďka vybral, že by tam chtěl Aleše Michla, který mu tam do konce roku ještě navolí další 4 lidi, který celý ten vlastně kurz změní. Já vůbec nechci spochybňovat nebo říkat, co je správně nebo špatně. Já nejsem ekonom. Já prostě nevím, jestli teďka správně je to jestřábí se směřování nebo holubičí. Na to se možná spíš jako ptejte ekonomů. Já jenom ukazuju na to, že s Bitcoinem by nic takového nebylo, protože tam se prostě do měnové politiky zasahovat nedá. A to je právě něco, se sem tam potkám s nějakým ekonomem a on mi říká, hele, ale jak by jako ten stát zasahoval do té měnové politiky? A já říkám, nijak, měli bychom na to algoritmus. Protože teďka je to, a vidíte to, vlastně řízený politicky, to není žádná nezávislá instituce. Prostě tady vidět, že se to někomu nelíbí, někdo mu představí nějaký kandidáty, on ty kandidáty proškrtá a řekne, ne, já bych chtěl radši Aleše Michla. Jo? To je jako zajímavý. A tady mimochodem na Seznam zprávě ještě vyšel takový komentář, prudká změna kurzu a Agrofert, Aleš Michl se do čela ČNB nehodí. Existují nejméně 2 dobré důvody, proč by se Aleš Michl neměl stát guvernérem České centrální banky. Stabilita měnové politiky a hrozící střet zájmů. Od posledního čtvrtletí loňského roku sazby poměrně rychle rostou a jsou dnes o 5,5% bodu vyšší, než byly před rokem. Michl společně s dalším bankovním radním Oldřichem Tětkem tvořili během tohoto rozhodování ideový dizent, znamená jako, že nesouhlasili s tím zbytkem, poukazovali na nutnost stabilizace ekonomiky po covidové pandemii, přičemž rostoucí úrokové sazby v jejich očích tento proces komplikují. Čili v té radě je to teďka tak, že se prosazuje vždycky se prosadí to zvýšení sazeb, a tihleti dva, Michl a Dědek, jsou proti tomu. A teď to vypadá, že ke kormidlu se spíš dostanou oni. A zase, já říkám, já to nespochybňuji, já nevím, co je správně, ptejte se spíš těch ekonomů, jenom narážím na to, že to řídíme politicky. A jako, řekněme si upřímně, co je teda úkolem České národní banky? No nějaká jako cenová stabilita, to znamená dostat inflaci na 2%. Daří se jim to? No, vzhledem k tomu, že inflace je na 13, tak ne, jo. A do konce roku možná uvidíme 18, možná uvidíme 20, já nevím, jo. A teď jako zaběhu se to snažíme nějakým způsobem řešit, nebo prostě prezident řekl, že nový guvernér bude dělat něco trošku úplně jiného, trošku něco úplně jiného je teda pěkná blbost, no každopádně, rozumíte mi, jo. A ještě druhá věc, co se tady naznačuje druhým handicapem Aleše Michla pro výkon funkce guvernéra ČNB, je jeho dlouholeté napojení na Andreje Babiše. Michl svým působením dalece překročil obvykle angažmá poradců politiků. Hele, nechtěl bych tady moc politizovat, to si můžete samozřejmě přečíst sami. Já vím, že dělal Babišovi poradce ekonomického, to já nechci hodnotit, protože tomu vlastně taky nerozumím. Ale asi mi rozumíte, co chci říct. No, prostě, kdybychom měli Bitcoin, tak se tak neděláme rozumbrady, jako jak se to má dělat, nahoru rate hike, dolů rate hike, co s tím. Stejně ve výsledku je otázka, co z toho funguje a jak a s jakým zpožděním. Já si prostě myslím, že ve výsledku by bylo lepší, kdyby to vlastně řídil poměrně jednoduchý algoritmus. Pojďme dál. Tady článek na CheckCrunchi z 24. dubna, apríla. Korejská kryptovelryba buduje nový finanční řád a skupuje Bitcoin. Jsou to šílenci výjící na měsíc. Kryptoměna Luna a s ní spojený stablecoin UST zažívá raketový růst zájmu. Kritici ale z jejich úspěchu mají obavy. Tvůrce projektu Dokwon říká, že není důvod mít strach. No, to je vidět, že ten článek už je trošku starší z 24. Já jsem chtěl na to UST a Lunu vlastně dělat článek, když jsem si to včera tady chystal, tak už jsem vlastně měl nějaký podklady, ale to, co se stalo ještě včera večer, vlastně jako potvrdilo hlasy všech těch kritiků a potvrdilo to samozřejmě i moje obavy. Luna včera spadla během asi 2 hodin o 50%, takže vidíte, že teďka, ani nevím, jestli teďka už je v první desítce, Je 14. stojí $33 a za poslední týden odepsala přes 60%. Zajímavý na tom je, že její stablecoin, ten UST, to znamená Terra USD, vlastně nemá aktuálně ten pack, vlastně nestojí dolar, ale stojí nějakých 91 centů. Já to ještě obnovím, teď už by to mohlo být zase trošku lepší. Ne, je to pořád 91 centů, jo. Takže máte vlastně stablecoin, který si skutečně neudržel tu dolarovou hodnotu, což spousta lidí na to upozorňovalo, že se to může stát, že to není žádný zázrak. Já jsem to moc neřešil, protože jak už mě už se prostě nechtějí řešit všelijaký možný altcoiny a spousta lidí mi to předhazovalo, hej, podívej si na to, prostě to je geniální věc. Teď se mě na to někdo jako úplně v dobrým ptal v Liberci, co si o tom myslím, a já jsem říkal, že obecně nemám vlastně důvěru tady v ty algoritmické stablecoiny, protože fungují docela dobře, než nefungují. A to nefungování se včera na to UST dostavilo. Já už včera, když jsem se na to trochu připravoval, to bylo ještě předtím, než se to teda propadlo úplně brutálně, tak jsem našel tenhle ten článek o tom, jak si vlastně jako půjčili dalšího 1,5 miliardy v Bitcoinu, aby jako chránili cenu toho stablecoinu, ale mě na tom nejvíc vlastně asi pobavil tady ten obrázek ilustrační k celému tomu článku, protože ten přesně vyjadřuje zhruba to, jak já tomu stablecoinu věřím, jo, jako obecně jako ty algoritmické stablecoiny. To je přesně ten obrázek toho, jako, že to může fungovat, než se to úplně celý zbortí. Jo? Protože už těsně předtím vyšel tenhle ten článek, že to na chvilku ztratilo ten pack a lidi už začali být to jako trošku nervózní z toho, jako jestli to teda funguje nebo nefunguje. A včera se teda potvrdili všechny ty obavy, kdy to vlastně spadlo až na nějakých jako 65 centů na chvilku, ten stablecoin, který má stát dolar, a Luna se propadla o 50% na nějakých $30. Celý to fungování tady toho vynálezu je trošku složitý, takže já si do toho teďka samozřejmě určitě trochu zamotám, ale jde o to, že máte stablecoin UST, který má mít hodnotu $1 a ten je krytej tou Lunou, jo? A ta Luna má nějakou tržní cenu, která je samozřejmě pohyblivá, prostě včera to spadlo ze 60 někam na 30, ale historicky to stálo i 100 a vlastně je to udělaný tak, že je tam mechanismus, který buď mintuje nebo pálí ty Luny, tak aby to vlastně pořád sedělo s cenou toho $1 na tom UST. A tenhle ten mechanismus je vlastně zapsaný v nějakém smart kontraktu, který to hlídá, ale my historicky víme, že sem tam se tohle to prostě jako pokazí. Myslím si, že něco takového se stalo Compoundu, potom vlastně i jo, Compound a stablecoin DAI algoritmický, tam taky chvilku prostě to nebylo krytý a selhalo to, pak se to nějak vrátilo zpátky. Prostě jako já v tyhle ty věci důvěru nemám a v okamžiku, kdy tam prostě máte takovýhle nějaký algoritmus, který má jako vlastně průběžně mintovat a odebírat nějaký konkrétní asset, aby něco kryl, a tak je to vlastně jako celý vlastně krytý vzduchem, protože pokud vám ta jedna věc, ta Luna spadne na nulu, tak prostě obojí stojí nulu, jako hotovo, jo. A oni chtěli do jisté míry umlčet tady ty skeptický hlasy tím, že ještě navíc do takové rezervy začali skupovat poměrně dost bitcoinů. A v jednu chvíli jich měli vlastně nakoupený snad přes 30 tisíc. Nevím přesně, kolik jich vlastně měli, ale to, co chtěli udělat, bylo, že Celá vlastně tržní kapitalizace toho UST stablecoinu jednu chvíli byla přes 18 miliard a oni chtěli postupně do těch rezerv nakoupit v Bitcoinu asi jakby v celkové hodnotě 10 miliard dolarů. Tak byste si řekli, OK, tak prostě není to krytý jenom nějakým jako volatilním, nějakou volatilní lunou, ale ještě tam navíc bude Bitcoin. A to jsem si říkal, jo, to je zajímavý nápad, jako kryt stablecoin Bitcoinem, ale celý je to takový jako trošku zvrácený. Prostě já jsem si říkal, že se toho rozhodně jako nedotknu, že mě to vlastně moc nezajímá. Co je na tom ale zajímavý, že když si udělali tady ten fond, kam kupovali ten Bitcoin, tak to nebylo to žádným způsobem navázané na ten smart contract. Čili to, co se začalo dít, bylo, když to včera začalo padat, že vlastně oni jako jakýmsi způsobem ručně, ten Luna Foundation Guard, vlastně začal tím Bitcoinem skupovat Lunu, aby to tlačili nahoru, ale dělali to vlastně jako ručně, aby to zachraňovali. Takže to je ještě horší než nějaký Fed nebo nějaká centrální banka, která jako v okamžiku nějakého průsoru musí jako jít a něco začít dělat. Prostě jako úlet, no, jako kdybych už dělal teďka kryptobizár týdne, tak se to tam dost možná dostane, protože všichni říkali, že tohle, jo, že ta Terra je úplně zázračná, že to je prostě budoucnost a že budeme mít prostě stablecoin vlastně krytej Bitcoinem a do toho jako vlastně je to do jisté míry algoritmický. No, tím, jak se to všechno míchá dohromady, tak je to samozřejmě hlavně strašný bordel a do toho jsou tam ještě ty různý protokoly, jako je Anchor, který půjčoval s 20% yieldem a celý to v jistých fázích, nebo někteří maximalisti říkají, že je to jenom takový jako naleštěný Ponzi schéma. Zajímavý na tom je, jsem si tady zavřel ten článek, jo, tenhle článek na CheckCrunchi jsem si zavřel a ten jsem měl otevřený hlavně kvůli tomu, že tady má někdo i tetování s Lunou, respektive vlka, jak vyje na měsíc a není to nikdo jiný než náš známý Mike Novogratz, který má teda ještě jedno tetování Bitcoinu a tomu jako v celku schvaluju, OK. Ale na druhé ruce, na své vymakané paži, protože on je bývalý wrestler, tak má tady toho vlka, takže hele, já vím, že já mám Majka v celku rád, dal jsem ho i do svého toho memového videa jednoho, že jo, ale on sem tam umí skočit, nebo sem tam, kdyby se držel toho Bitcoinu, líby udělal. Já si ho historicky pamatuju, jak strašně fandil EOSu, jak strašně fandil VAXu a já jsem to podle něho nakoupil a nedopadlo to jako úplně dobře. A teďka fandí Luně a jak vidíte, tak Luna prostě ten včerejší průser úplně neustála. Jo? A to se samozřejmě může vrátit, ten pek se může vrátit u toho UST klidně zpátky na ten dolar, ale myslím si, že z velké části ta důvěra v ten stablecoin a obecně v ten ekosystém jako je hodně, hodně podlomená. A já si prostě pamatuju, jak zase všichni prostě říkali, jo, po tom, co měl hype prostě, já nevím, Solana, Internet Computer, znamená Definity, pak prostě má jim Polkadot, tak teď se zase takhle mluvilo o té Terře, všichni naskakovali na Terru a vidíte, že je to pořád stejná písnička. Ještě abych to nějak uzavřel, v tom Liberci, v té diskuzi se mě jeden fanoušek ptal, jako co si o tom myslím, o tom stablecoinu. Já jsem víceméně říkal, že v to nějak žádnou velkou důvěru nemám, ale že zároveň pokud Luna Foundation chce prostě nakoupit hodně Bitcoinu a pumpnout na cenu, tak s tím tak proti tomu úplně nic nemám. Nicméně vidíte, že pak to může způsobit i ten problém, že všichni očekávají, že oni to vlastně jako dumpnou, aby to zachránili, což se teda stalo. Oni myslím většinu těch Bitcoinů už prodali, aby ten pack zachránili, takže teďka se tam jako tak znovu začalo vyhrožovat tím, že ježišmarja, teďka celý zhroucení toho bitcoinového kryptoekosystému závisí zase na Luně, to je hrozný. Ne, nezávisí, jako Honey Badger doesn't give a shit, jo? Medoidovi je to jedno. Jestli teďka někdo nakoupil hodně bitcoinu a hodně ho prodá, OK, krátkodobě srazí cenu, to se zřejmě už stalo a my jedeme dál, jako bitcoinu je to fakt jedno. No, dneska to Coin Espresso bylo možná zahuštěný takovýma docela jako náročnějšíma informacema, takže pojďme na něco jednoduššího, pojďme si dát moje oblíbené NFT okýnko a to, že samozřejmě ten aktuální propad, tady ten flash crash nebo možná bear market se začíná extrémně propisovat i do NFTček, kde možná přichází nějaký vystřízlivění. Coinbase spustila svoje vlastní tržiště a na ten otvírací den tam obchodovalo 150 lidí. Jo, takže ten zájem samozřejmě jako extrémně opadl. Tohle je teda už jako z 5. máje, z 5. května a celkově se tam vlastně registrovalo jenom nějakých 1300 uživatelů a první den tam prostě tradovalo 150 lidí, což je samozřejmě směšný, jo, když to porovnáte s nějakým tím celkovým zájmem, který tam asi očekávali. Pravda je, že možná lidi o to nemají zájem kvůli tomu, že raději třeba obchodují na decentralizovaných tržištích, na OpenSea, který je taková ta jednička, pak je ještě to druhý, jak jsme to druhý, tento Lux Rare, že? Takže ty si to asi částečně dělí, ale samozřejmě jako Coinbase je ten velký hráč, kde se očekávali prostě tisíce, desetitisíce uživatelů a tady je prostě, je to průser, no. Já vlastně říkám od začátku, že pokud přijde nějaký bear market a teď se určitě jako rozhodně nedá mluvit o bull marketu, tak se to jako extrémně propíše jak do shitcoinů, který tím budou trpět a u té tady jste to viděli, ta tím trpí ještě tím, že když se něco takhle jako propadne, tak vlastně přestane fungovat nějaký ten její mechanismus, protože se to celý zblázní, ale o tom už jsem mluvil. Ale samozřejmě stejně tak se to propisuje do těch NFTček, kdy najednou, pokud se vám všechno takhle propadne, spadne vám cena i těch éterů, tak to způsobí prostě paniku i na tom NFT trhu. A teď je samozřejmě otázka, jestli se to nějak schopí, jestli se to vrátí zpátky. Já si myslím, že pro jako drtivou většinu těch projektů ne. Jsem ještě zvědavý na takový ty top tier, na ty blue chips, jako jsou prostě ti opičáci, CryptoPunk, jsem zvědavý, co pro ně tenhle ten probíhající propad vlastně bude znamenat na dalších týdnů a dalších měsíců. Nicméně tady vidět, že třeba některé firmy se toho jako stále nebojí a za stále zůstávají v nějaké iluzi toho, že z toho něco bude, a to je třeba Mark Zuckerberg a jeho Meta, kdy Instagram bude vlastně, začne testování NFTček ve svém prostředí, takže ano, oni se na to jako skutečně připravují tak, že by na Instagramu fungovaly i nějaký NFTčka, nějaké rozšířené reality. Myslím si, že tam má fungovat víc projektů, Ethereum, Polygon, Solana a Flow, vlastně tohle jsou platformy, ze kterých budou jak kdyby podporovaný ty NFTčka. Opět bych řekl tak jako s křížkem po funuse. Jo, já bych řekl, že ten hype NFTčkovej z velké části skončil. A teď nevím, kdo tohle to bude na... Nikdo to nechce, to nikoho nezajímá. Jo, prostě je nějaká uzavřená skupina těch traderů, kteří tím žijou a baví je to a obchodujou to a vydělali na tom, a to je úplně v pohodě, a já si myslím, že je to over. Jo, že ve skutečnosti to prostě nemá real use case a tyhle ty pokusy bude zajímavý sledovat, protože oni to tam přidají a pomaličku v tichosti to stáhnou, to možná proběhne tím testem a do nějaké produkční verze se to podle mě nikdy nedostane. A jako, kdybych si měl teďka vybrat, co bych jako v nějakým dlouhodobým horizontu shortoval, já nic shortovat nebudu, to je nebezpečný, jo. Ale kdybych něco shortoval, tak je to Meta. Jo, prostě ten jejich směr, kterým oni se vydávají, mně přijde, že Zuckerberg už se úplně zbláznil a že jsou prostě úplně v prdeli. Akorát, že samozřejmě krátkodobě je Facebook, respektive ta Meta se může jako vrátit nahoru někam, že já bych nikdy nic nešortoval, protože to je jako nebezpečný. Ale jako kdybych si měl vybrat firmu, která prostě do 10-15 let skončí, tak je to Facebook, no, Meta, jak se to teďka jmenuje. Do toho se třeba ještě brutálně propadla tahle ta sbírka Azuki, která patří mezi, možná ne úplně ten top tier, ale mezi ty, řekněme, sledovaný. Myslím, že Petr Mára má taky nějaký z téhle té sbírky, tam se to propadlo o 45%, protože ten autor, nebo jedna z těch hlavních postav za tím projektem se, ten týpek se přiznal, že předtím byl ve dvou projektech, které nedopadly úplně dobře a některý lidi je nazývají jako rakpulem, on teda tvrdí, že to rakpul nebyl, že prostě nebyli oblíbeny, že nenašli ten produkt market fit, bla, nicméně dost možná fakt v nějakých projektech jako z lidí vytáhl nějaký peníze, byly to ty CryptoFunks a CryptoZunks, což jako je odvozený od těch CryptoPunks původních a tam zkrátka to spíš vypadá, že z lidí vytáhl peníze. Teď, když se přiznal, že stojí za těma Azuki, tak někdo udělal i na Twitteru takovou tu místnost, kde se povídá a nazval ten Twitter Space Azuki is dead a pak tam vlastně diskutovali o tom, že je to jako teda mrtvý. Takže ta celková nálada na tom trhu je jako špatná, mizerná i pro ty NFTčka a to je dobře z mýho pohledu, protože ten trh se čistí od toho, co já si myslím, že jsou nesmysly a skutečně si myslím, že ať už to kapitulace byla nebo teprve bude, tak to dno už je skutečně blízko. Na závěr to pojďme trošku odlehčit tady na Twitteru. Tady se právě Petr Mára ptal, jak to mají maximalisti. Teď mě napadlo, jaká je správná cesta v bear marketu, když jste Bitcoin maxi, hodl, hodl a hodl, nebo můžete prodat a později dokoupit, a když prodáte, jste ještě maxi. Já nevím, jestli my s Petrem jako definujeme maximalistu bitcoinovýho stejně. Jo? Jako já jsem se považoval za maximalistu, když jsem ještě držel i nějaký altcoiny, teď už je jako vlastně nemám, mám teda pořád ještě něco málo v nějakým stablecoinu, ale v USDC, žádnej algoritmický, i když ten USDC je taky takový jako všelijakej, ale jako ze všech těch stablecoinů si myslím, že je nejvíc safe. A jako to není nutně o tom, že musíte mít jako všechny peníze v Bitcoinu, jo? To není definice maximalismu, ale maximalisti si prostě myslím, tak to definuju já, že Bitcoin je to zlato, to je to důležitý a zbytek je prostě vlastně vesměs k ničemu. Ale ve výsledku mě by třeba nevadilo, když mi někdo řekne, hele, já jsem maximalista, ale pořád ještě v portfoliu něco držím, protože trochu jako spekuluju. OK, to jako ta definice, ona není žádná oficiální definice, jo. Ale tady, když se na to tady Petr ptal, tak jsem mu napsal prostě hodla DCA, což platí v bull marketu i bear marketu, nejlepší je tu starost úplně odstranit ze života a zautomatizovat, jo, takže ano, já už na to prostě nemyslím, mně se to nakupuje tak nějak jako na pozadí, a, nebo mi v tom chodí výplata, takže prostě jako to je ideální scénář a samozřejmě vždycky je dobrý mít nějaký peníze na účtu, aby vám peníze nedošly, taky se mi stalo, ano, teďka prostě musel jsem maličkej kousek bitcoinu skutečně prodat, protože mi prostě nestačily peníze na daně, to se prostě jako někdy stane, to neznamená, že nikdy nemůžete prodat. Jo, prostě jsou to peníze, ve výsledku s nima prostě můžete věci prostě normálně platit, ale samozřejmě, že je příjemnější prodávat, když to jde nahoru a nedělat nějaký panic sell. Já jsem rád, že jsem něco prodal už jako kdyby na 40 a nebylo to v žádné panice, ale do jisté míry jsem se vlastně jako připravoval na to, že by to mohlo být ještě horší, dobře jsem udělal, jo. Takže nikdy neprodávat, nebo aspoň za mě, nikdy neprodávám v nějakým jako panickým stresu, že teď se to jako hroutí, to nebývá dobrý nápad. No a poslední dvě věci tady. Ano, teď to vypadá nějak takto, zatímco jsme už dávno ztratili nějaký ceny jako 48, 58, tady se nám už utopilo těch 38 a teď teda čekáme na 28 tisíc a na závěr jenom taková vtipnost, na kterou jsem taky narazil tady na Twitteru, takže ano, to je teďka, já se teď cítím tak trošku v kůži pana premiéra. Děkuju moc za sledování a uvidíme se příští týden. Čau.